Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Itse asiassa mun tekstini löytyy, tämän päivän teksti löytyy Malakian kirjan ensimmäisestä luvusta, jakeesta 6-14. En aio sitä lukea tässä sen enempää. Luen täältä vain yhden jakeen, mutta jos ehditte katsella tarkemmin, niin kotona tai muualla tämän kontekstin ja uskon, että se on asiallinen konteksti. Mutta jae 11. Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa. Ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot. Jumalalla on kanne seurakuntansa pappeja ja seurakuntalaisia kohtaan, joka hän esittää tässä kontekstissa, josta tämä lyhyt välähdys on. Ja tuossa kanteessa Jumala kutsuu seurakuntalaisia terveelliseen ja rehelliseen itsearviointiin. Ja hän kehottaa kuulijoita tarkastelemaan mennyttä, tekemään siitä omat johtopäätöksensä, tarvittaessa tekemään korjauksia, miettimään huomista uudesta näkökulmasta ja hakemaan muutosta ja apua muutosten mahdollistumiseksi. Asioita itse asiassa, jossa mä keskustelin torstai-iltana, minua oli pyydetty luennoimaan lapsensa menettäneille vanhemmille ja meitä oli siellä ehkä pari 30 ihmistä koolla. Sama asia. Vähän eri kontekstissa. Heillä elämän tilanne pakottaa arvioimaan. Meitä Jumala kutsuu rehelliseen, terveeseen itsearviointiin oman elämän peruskysymysten tarkasteluun. Malakia esittää 4 asiaa, joihin kuulijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota voidakseen elää aidosti, luontevasti ja rakentavasti. Tunnustuksemme eli meidän tapamme elää. Meidän lahjamme, meidän palveluksemme ja meidän aikamme. Tämän kanteen keskellä Malakia yhtäkkiä kiinnittää huomiota Jumalaan. Hän viittaa itse asiassa kahdesti häneen, jakeessa 11 ja jakeessa 14. Minun nimeni on oleva suuri. Minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa ja jakeessa 14. Minä olen suuri kuningas ja kaikki kansat pelkäävät minun nimeäni, sanoo Herra. Jeesuksen elämässä ja persoonassa me olemme nähneet, millainen Jumala on, mitä tuo Jumalan nimi tarkoittaa. Hän on hyvä, hän on pitkämielinen, hän on uskollinen, hän on oikeudenmukainen. Mutta Jeesuksen elämässä näemme myöskin todellisen ihmisyyden. Hän tiesi, kuka hän oli ja miksi hän oli. Kiteytetysti voidaan sanoa, että Jeesuksen elämässä ilmeni 2 asiaa. Toisaalta uskallus olla rohkeasti olemassa, avoimuus elämän moninaisuudelle ja elämän rumuudelle tarvitsematta jäädä sen alle, ja myöskin haavoittumuus eli valmius riskeerata omaa elämää jonkun muunkin kuin itsensä vuoksi. Tuo inhimillinen elämä saa merkityksensä itse asiassa käsitteestä Jumalan kuva. Me heijastamme jotakin jumalallisesti, ei nyt vain fyysisesti siltä, miltä me näytämme, vaan myöskin toiminnallisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kenenkään ei tarvitse luoda eikä lunastaa elämäänsä. Sekulaarikulttuuri, jonka keskellä me elämme, opettaa pienestä pitäen, jokaisen on ansaittava oma arvonsa ihmisenä. Mutta käsite Jumalan kuva tarkoittaa, kenenkään ei tarvitse luoda eikä lunastaa elämäänsä, vaan ottaa se vastaan sellaisena kuin se hänelle annetaan. Meidän ei siis tarvitse hävetä tai paeta omaa elämäämme. Täällä viitattiin johonkin alkoholin käyttöön. Alkoholihan on yleisin pakenemismekanismi ihmisen elämässä, jossa hän pakenee oman elämänsä todellisuutta. Ja mitä siihen sitten liittyneekin. Ei tarvitse hävetä eikä tarvitse paeta elämäänsä. Ei tarvitse myöskään yrittää todistaa kenellekään oman elämän hyvyyttä ja merkittävyyttä, joka on olennainen osa sekulaarin kulttuurin tapaa olla olemassa. ja varsinkin tämän päivän työyhteisössä. Eli me voimme ottaa elämän vastaan sellaisena kuin se meille annetaan tänä päivänä. Ja elää se niin hyvin kuin mahdollista annetuissa olosuhteissa. Toisaalta voimme elää elämämme arvomme mukaisesti. Toimia elämän moninaisuudessa rakentavalla, aloitteellisella tavalla. Säilyttäen oman elämämme arvokkuuden ja merkittävyyden, tarvitsematta tehdä kompromisseja minkään asian kanssa. Sillä kompromissit tuhoavat meidän arvokkuutemme ja itsekunnioituksen kokemuksemme. Eli ja mikä tärkeintä, kaiken tämän keskellä voimme kokea rakkautta, että voimme olla turvallisesti olemassa ja jakaa rakkautta. Kaikki tämä siis sisältyy käsitteeseen Jumalan kuva. Mutta toisaalta on myöskin tärkeää muistaa, että me ollaan ristiriitaisia olentoja, sillä meidän elämässämme ei selkeästi erotu yö ja päivä. Tämä on mustaa ja tämä on valoa, emme voi aina näin sanoa. Jossain syvällä meidän elämässämme on varjoja, jotka joskus tahtovat ohjata meidän elämäämme, eikä niin, että varjo olisi täällä meidän selkämme takana, eikä johtamassa meidän elämäämme. Oli mielenkiintoista eilen illalla miehet, mä pidin pienen alustuksen ja miehet alkoivat kertoa omaa elämäntarinaansa. Isot miehet itkevät, kun he muistelevat elettyä elämän sisältöä. Eli meidän elämässämme on varjoja. Ja emme aina näe, mutta kuinka syvästi ne saattavat ohjatakaan meidän valintojamme ja ratkaisujamme ja tapaamme elää. Ja ne estävät aika tehokkaasti joskus nämä varjot meidän valoamme näkymästä. Ja toisaalta on valoa, joka estää pimeyttä näkymästä. Että toisaalta se valo, joka me heijastamme, on vain estämässä meidän pimeyttämme näkymästä. Emme aina osaa sanoa, missä meidän pimeytämme alkaa ja missä meidän valomme päättyy, tai missä meidän valomme alkaa ja pimeytämme päättyy. Joskus tämä saa sellaisia muotoja kuin uskonnollinen oikeassa oleminen, pyhä vihastuminen tai itsetyytyväisyys elettyyn elämään. Eli me olemme jakaantuneita ihmisiä todellisuudessa. Teemme usein sitä, mitä emme halua, ja teemme sitä, mitä me emme tee sitä, mitä me haluamme. Ja tämä meidän sisäinen todellisuutemme ja ulkoinen toimintamme, se miten me olemme elämässä mukana, eivät aina osu yksiin. Ja tällainen kaksimielisyys tuhoaa ja pirstaloi ihmisen sydämen kaipuun jakautumainen kahtaalle. Rikkoo ihmisen sydämen ja tuhoaa rakastavat, kuten me sen tiedämme. Siksi Jaakob varoittaakin sydämen pirstaloitumisesta. Tulee tässä mieleen parikin tarinaa, tunnen kummatkin ihmiset. Toinen kirjoitti netissä, millaista oli kasvaa uskonnollisessa kodissa, jossa uskonnollinen tunnustus oli tärkeä, mutta joka oli sisäisesti hajanainen, joka tuotti epävarmuutta, epätietoisuutta, pelkoa seuraavaan sukupolveen. Tämä toinen, joka tulee tässä mieleen, oli jonka ulkoinen olemus näytti loistavalta, mutta jonka elämässä varjo ohjasi enemmän kuin valo. Oma impulssi ohjaa ja ohjasi. En tiedä, osaammeko me aina oikein arvostaa Jumalan kutsua ja sen tuomaa pelastusta. Eli voimattomuudesta kohdentaa elämä oikein. Eli sellaisesta, joka sitoo ihmisen häpeään ja elämättömyyteen. Tällaisia asioita ovat kuten uhriksi jääminen, eli menneisyys edelleen ohjaa mun elämääni. Menneisyydessä koetut kivut ja tuskat ja pettymykset edelleen tänään vaikuttavat mun ratkaisuihin ja valintoihin. Tai olosuhteiden vangiksi jääminen, sairaus tai menetys tai muu, joka voi sitoa ihmisen siihen hetkeen ja hän ei pääse siitä eteenpäin. Tai jäädä toiseen ihmiseen kiinni, jos hän menettää oman elämänsä arvokkuuden niistä murusista, jota toinen voi antaa. Sosiaalitieteessä puhutaan toisella nimellä, kuten läheisriippuvuus, mutta todellisuudessa on kysymys, ihminen luovuttaa elämänsä toiselle ihmiselle. Tai oma impulssi, joka ohjaa ihmisen elämää. Käsite pelastus on oikeastaan hämärtynyt länsimaisessa kristillisyydessä ja tullut merkitsemään enemmän eräänä päivänä saavutettavaa tilaa ja paikkaa kuin meissä nyt tapahtuvaa muutosta ja muutoksen mahdollisuutta. Pelastus käsitteenä tarkoittaa oman elämän takaisin saamista. Vapautumista mistä tahansa sellaisesta asiasta, joka sitoo ihmisen häpeään ja elämättömyyteen. Eilen eräs mies, joka on ollut liike-elämässä, tuli sanomaan sitten minulle jälkeenpäin. Hän yrittää päästä irti siitä oravan pyörästä, jossa hän on ollut. Hän yrittää saada elämänsä jälleen takaisin. Ja pelastuksessa on nimenomaan kysymys elämän takaisin saamisesta. Voimaa alkaa elämää, alkaa elää arvokkaalla, merkitystä tuottavalla tavalla. Pelastuksen tulisi siis herättää, tai ainakin uskon, että sen pitäisi herättää kiitollisuutemme. Sillä kiitollisuus on ihan luonnollinen vastine koetulle ja saadulle lahjalle ja hyvän tekemiselle. Tuo sana kiitollisuus tulee latinankielisestä sanasta gratia, tarkoittaa suosion saamista osakseen ja gratus tarkoittaa miellyttävä. Kaikki nämä latinan sanan johdannaiset tarkoittavat ystävällisyyttä, anteliaisuutta, antamisen ja saamisen kauneutta tai jonkun saamista vastikkeetta. Mutta kiitollisuus ei ole vain tunne, vaan myöskin motivoiva. Se on myönteinen mielen tila, joka herättää halun jakaa koettu lahja. Ja joka usein johtaa itsestä poispäin suuntautuvaan, toisten hyväksi tapahtuvaan toimintaan. Sillä niin kauan kuin elämä suuntautuu itseenpäin, ihminen on itsensä vanki. Vasta sitten, kun hän uskaltaa murtautua itsestä ulospäin ja voi ja saa voiman murtautua itsestä ulospäin, hän voi ja alkaa elää. Suotta kiitollisuutta ei ole kautta aikojen pidetty suurimpana hyveistä ja muiden hyveiden äitinä. Vastaavasti kiittämättömyyttä on pidetty yhtenä suurimmista paheista ja pahuuden ja riettauksien lähteenä. Eräs politiikan professori kirjoitti omasta elämästään ja kokemuksestaan tällä tavalla. Hänellä oli ollut krooninen takykardia, epäsäännöllinen sydämen lyönti. Kyllä, olen tajunnut, että minulle ei riitä pelkkä kiitollisuus. Haluan tehdä jotain vastineeksi. Antaa kiitosta, tuoda kiitosta, antaa rakkautta. Kiitollisuudesta tulee lahja, jatkuvaa saamisen ja antamisen kierre, loppumaton vesiputous. Haluan antaa koko sydämestäni. Tämä ei nouse velvollisuudesta, kuten lapsen kiitos isovanhemmille saadusta lahjasta, vaan se on spontaani halu tehdä hyvää, ei vain antajalle, vaan jollekulle toiselle, kenelle tahansa elämääni osuvalle. Se on yksinkertaisesti lahjan antamista eteenpäin. Kiitollisuus herättää meidät arvostamaan elämää oikein, uudella tavalla. Haluamme huolehtia oikealla tavalla meille uskotusta elämästä. Ei vaan omastamme, vaan kaikesta elämästä. Haluamme tehdä sellaisia valintoja, jotka ovat elämää ylläpitäviä ja edistäviä. Eivätkä herätä häpeää ja syyllisyyttä. Ei minussa, eikä toisessa ihmisessä. Kiitollisuus ei auta meitä vain arvostamaan saatua lahjaa, vaan herättää myös terveen itsekunnioitukseen. Elämä on kaunis. Se on arvokas, koska se lähti hyvän Jumalan kädestä. Vaikka siihen on tullut monia mutkia matkalle, mikään ei riistä inhimillisen elämän arvokkuutta ja merkittävyyttä, ellei me itse luovuta sitä pois. Mikään ulkoapäin tuleva meille tapahtunut asia ei voi riistää meidän elämämme merkittävyyttä ja itsekunnioitustamme. Me annamme sen pois. Suostumalla ja alistumalla, luovuttamalla elämämme. Kuka sitten millekin? Eli elämä on arvokas ja kaunis, koska se lähti rakastavan ja hyvän Jumalan kädestä. Inhimillistä elämän itsekunnioitusta vahvistaa myöskin käsitys jostakin hyvästä, jota kohden elämä kulkee. Elämä ei ole hasardihommia, vaan niin kuin eräs senaattorimme laulaa jossain laulussa. Vaan elämän suuntautumista kohden elämää ylläpitäviä asioita. Eli Jumalalla on itse kullekin meistä jokin tehtävä, jonka vain sinä ja minä voimme tehdä. Itse asiassa, koska jokaisen elämä on ainutlaatuinen, se tarkoittaa myöskin sitä, että meillä jokaiselle on ainutlaatuinen tehtävä tässä maailmassa. Jos me jätämme toteuttamatta sen, se jää ikuiseksi ajoiksi toteuttamatta. Eilen päätin sitten keskustelua, tai meillä oli keskustelua ja saunomista ja mitä miesten yhteiseen piiriin kuuluukaan. Ja sitten ihan illan hetken päätteeksi kerroin seuraavan tarinan. Kerrotaan nimittäin eräästä hyvin anteliaasta perheestä, joidenka koti paloi eräänä päivänä. Heidän kaikki omaisuutensa meni. Ja siinä kun isä ja poika katselivat savuavan kotinsa raunioita, niin yhtäkkiä poika sanoi, mutta isä, meillähän on tallella kaikki se, mitä me olemme antaneet itsestä poispäin. Se on meillä tallella tässä elämässä. Kaiken sen, mitä mä olen tuonut tähän, jotain sellaista, joka on elämää ylläpitävää. Mä voin tietysti riistää. Mutta se on aina toisilta pois. Kun ihmisen sisäinen motiivi ja ulkoinen tapa olla elämässä mukana kulkevat samaan suuntaan, puhutaan eheydestä. Eheys ei ole samaa kuin virheettömyys tai erheettömyys tai haavoittumattomuus. Eheys on sitä, että voimme elää rajojen sisällä, sillä rajojen rikkominen tuhoaa ihmistä ja tuhoaa toisia. Kaikkien rajojen rikkominen. Että voimme elää rajojen sisällä. Voimme elää myöskin tekemiemme väärien valintojen. Voimme elää myöskin toisten ihmisten elämäämme tuovien haavojen kanssa. Tasapainossa. Voimme olla eheitä, vaikka sydämemme olisikin rikki ja vuotaisi verta. Moraalipsykologiassa, joka on tällainen minua innoittava psykologian alue, puhutaan käsitteestä integrity. Se on englanninkielinen sana, jota on vaikea kääntää suomeksi, ja niinpä suomenkielisessä kirjallisuudessa näkyy sana integriteetti. Mä esitin tämän kysymyksen, että mitähän tämä voisi olla Kai Arasolalle, ja Kai sanoi minulle, että jos se olisi suora selkäisyys, niin ehkä se on sinne päin. Sitten lisättiin, että ei se ole kovin jäykkä, sydämellinen suora selkäisyys. Tällaisen ihmisen elämässä, jolla siis ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja itsensä kanssa, jossa elämä, sisäinen motiivi ja ulkoinen elämä kulkee samaan suuntaan. Tällaisten ihmisen elämä ohjaa tietoinen ja pakottamaton sitoutuminen ja lupautuminen johonkin. Ei ulkoa päin tuleva, vaan sisältäpäin halu sitoutua johonkin, pitää antamastaan lupauksesta kiinni. On se sitten oma yhteisö, on se oma perhe, on se seurakunta, on se organisaatio, Jumala. Sitoutuminen selkeyttää ja vahvistaa siihen liittyviä asenteita, toimii puskurina ja ohjaa ihmisen elämää. Näitä asioita on hyvä tehdä ja näitä asioita ei kannata tehdä. Ja tällaiselle ihmiselle on tunnusomaista elämän näkeminen myönteisessä valossa. Elämä on kaunis asia. Siinä on paljon roskaa. Ja joskus tämän elämän rumuuden keskellä elämän kauneuden ja merkittävyyden näkeminen vaatii erityistä huomiokykyä. Mutta elämä on kaunis, koska se lähti rakentavan Jumalan kädestä, vaikka ihminen on tehnyt mitä tahansa tuhotakseen elämän ja luonnon kauneuden ja merkittävyyden. Siitä huolimatta elämä on kaunis. Nähdä elämän merkittävyys, sen kauneus, löytää myönteisyyttä rumuudenkin keskellä. Sitä mä uskon yksi aspekti käsitettä pelastus. Oppia näkemään hyviä asioita huonojenkin asioiden keskellä. Tällaiselle ihmiselle on myöskin tunnusomaista myönteinen ja rakentava suhtautuminen toisiin ihmisiin. Ja hengellisyys on tärkeää. Eli hengellisyys tässä yhteydessä tarkoittaa, on tärkeämpää kuin kuluttaminen tai aineellinen hyvinvointi. He ovat sopusoinnussa itsensä kanssa, he eivät ole vieraantuneita. Meidän aikamme todellinen ahdistus, miksi ihmiset syövät niin paljon tänään lääkkeitä, nousee vieraantuneisuuden kokemuksesta. He eivät tiedä, kuka he ovat. He eivät tunne toista ihmistä, he pelkäävät päästä toista ihmistä lähellensä. He eivät ole löytäneet paikkaansa elämässä ja he ovat yksin, koska he eivät ole löytäneet Jumalaa, joka on elämää suurempi. Ihmisen elämän todellinen ahdistus nousee vieraantuneisuudesta. Näin ei tarvitse Jumalan lapsen olla. Hänen ei tarvitse kokea ahdistusta. Hän tietää, kuka hän on. Hän tietää, minne hän menee. Hän on löytänyt paikkansa elämässä luontevasti ja luonnollisesti. Hän voi luottaa, että Jumala on hänen kanssaan elämän moninaisuuden keskellä. Hänen ei tarvitse luovuttaa eikä tehdä kompromisseja asioiden kanssa, jotka tuhoavat hänen itsekunnioituksensa ja oman arvontunteensa. Sydämen yhteneväisyys eli integriteetti ei ole vain sana, kirjoittaa eräs kaveri. Se ei lennä tuuleen eikä muutu sään mukana. Se on se kuva, joka sinulla on itsestäsi, ja jos katsot sisään ja näet ihmisen, joka ei huijaa, niin tiedät, että et tulevaisuudessakaan tule näin tekemään. Kaikki se, mitä me teemme toinen toisillemme tai jätämme tekemättä, muuttaa meitä. Eli kaikki se hyvä, kuin myös kaikki se paha, mitä me teemme tai jätämme tekemättä, muuttaa meitä. Ne muovaamme omaa elämäämme niiden valintojen ja tekojen kautta, joita me päivittäin teemme. Niiden sanojen kautta, jota me sanomme toinen toisillemme, me muovaamme omaa elämäämme. Eli se Jumala toisaalta, joka on mun Jumalani, muuttaa minua oman kuvansa kaltaisuuteen. Pullo muuttaa ihmisen oman kuvansa kaltaisuuteen. Mielihyvähakuinen elämä muuttaa ihmisen ja niin edelleen. Mutta jos me olemme löytäneet todellisen Jumalan, niin hänkin muuttaa minua oman kuvansa kaltaisuuteen niiden valintojen ja tekojen ja sanojen kautta, jota mä päivittäin teen. Palveleminen. Mä olin käymässä tässä eräässä koulussa viime viikolla. Mehän tiedämme, että Pori on Suomen väkivaltaisin kaupunki verrattuna asukaslukuun, tai suhteutettuna asukaslukuun. Ja Porissa, erityisesti Satakunnan alueella, nuorten riskikäyttäytyminen on ihan omalla tasollansa, ja nuorten huumeiden käyttäminen, kokeileminen, kasvattaminen, myyminen ja väkivaltaisuus siitä seuraa on omalla tasollansa. Ja mä kävin tapaamassa erästä rehtoria viime viikolla. Ja siinä keskustelimme, että mitäs jos sen syksystä alkaen. Me otetaan uusi ohjelma käytäntö. Hän sanoi, että täällä on ollut kaiken näköisiä ohjelmia. Täällä kävi joku tuosta ammattikorkeakoulusta kertomassa, että meillä on nyt uusi nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemisen ohjelma. Hän sanoi, että se rakentuu sille, että siellä pidetään 45 minuuttia puhetta ja sen jälkeen kerrotaan, mihin kaikkiin nuoret voi mennä ja sillä siisti. Hän on niin skeptinen kaikkiin. Mä ehdotin hänelle, että me aikuiset lähdemme ohjaamaan nuoria palvelemisen tielle. Me vanhemmat alamme näyttää esimerkkiä, mitä on palveleminen. Kun ihminen hetkeksikin voi suuntautua itsestä ulospäin, siitä voi tulla koko elämän kantava periaate sen jälkeen. Ainakin sosiaalipsykologiassa tämä on ollut keskeinen tutkimusaihe, miksi joistakin ihmisistä tuli heikompiosaisten ja juutalaisten puolustajia viime sodan aikana. Olosuhteet joskus saivat ihmisen tai pakottivat ihmisen tekemään valintaa, ja siitä tuli se elämää ohjaava tekijä. Jotkut onnekkaat, jotka olivat kotoa saaneet kasvatusmallin palvelemaan suuntaan, pitivät sitä luonnollisena, että toisen ihmisen hyväksi riskeeraaminen on olennainen osa elämää. Palveleminen. Itsestä poispäin suuntautuva toiminta. Auttaa meitä ei vain kokemaan yhteyttä toinen toistemme kanssa ja löytämään paikkamme merkityksellisellä tavalla omassa yhteisössämme ja yhteiskunnassamme, vaan se auttaa myös tulemaan siksi ihmiseksi, joka mä todellisuudessa olen tai joka mun pitäisi olla. Jos kun elämä kiertyy itsen ympärille, ihminen kadottaa itsensä jossakin matkan varrella. Nyt kun me tulemme Uuteen testamenttiin ja siellä avaamme ilmestyskirjan 14. luvun. Niin Malakian sanoma toistuu siellä toisessa muodossa. Tässä on määrätynlaisten ihmisten tuntomerkki. Niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskoa. Eli joiden elämää ohjaa sisäistynyt kuva, mikä elämässä on tärkeää. Ja ohjautuminen sen mukaan riippumatta ulkoisista olosuhteista. Jumala on kutsunut meidät lapsiksensa. Hän on tehnyt kaiken meille valmiiksi Kristuksessa. Pelastus on jotain, joka on meidän ulkopuolella. Jumala on Kristuksessa toteuttanut. niin että hän voi tänään hyväksyä meidät tällaisina kuin me olemme, koska hän on antanut mulle jo anteeksi sen. Hän kutsuu minua sellaiseen elämään, jossa mä löydän rohkeuden. Rohkeuden olla se ihminen ja tulla siksi ihmiseksi, joka mun pitäisi olla. Elää itsestä poispäin rakentavasti, olla elämässä mukana merkitystä tuovalla tavalla. Jättää oma piirtoni tähän elämään. Eikä alistua tämän kulttuurin keskellä, myydä itseni, luopua itsekunnioituksestani ja oman elämän arvokkuudesta. Sillä on joskus hintansa. Ja mä päätän tämän lyhykäisen puheeni tässä kertomukseen Václav Havelista, joka oli Tšekin ensimmäinen presidentti. Hän kirjoitteli esseitä, hän oli yksi näitä ja on yksi näitä Euroopan älykköjä. Mutta silloin vielä kun Tšekki tai Tšekkoslovakia oli tietynlaisessa kurimuksessa, hän kirjoitti esseitä ja eräs essei, jonka hän kirjoitti, johti hänet sitten vankilaan ja vankilasta hänet valittiin Tšekin presidentiksi. Mutta tuossa esseissä hän kirjoittaa Prahan pääkadun varrella olevasta vihanneskauppiaasta. Miten joka päivä, kun vihanneksia tuli päivän myyntiä varten, tuli myöskin A4:n kokoinen propaganda-iskulause, joka hänen tuli kiinnittää ikkunaan, kuten kaikki maailman työmiehet, liittykää yhteen ja niin edelleen, niin edelleen. Mutta sitten eräänä päivänä hän päätti olla kiinnittämättä lehtistä ikkunaansa. Eräänä päivänä hän päätti olla osallistumatta ennalta sovittuihin vaaleihin. Tuon seurauksena hän menetti paikkansa vihannesmyyjänä Prahan pääkadulla. Hänet siirrettiin sivukadulle varaston vartijaksi. Sen seurauksena hän menetti mahdollisuutensa parempiin lomapaikkoihin. Hänen lapsensa menettivät mahdollisuudet parempiin kouluihin vain syystä, että hän ei enää suostunut alistumaan systeemiin, joka oli elämälle vieras ja tuhoisa. Meidät on kutsuttu, ystävät, osallistumaan ja kokemaan, kuinka kaunis ja hyvä elämä on. Kuinka merkityksellinen se on. Ja että meillä on paljon tehtävää tässä maailmassa. Ei pahuus eikä pahoinvointi ole minnekään kadonnut. On mieletöntä alistua sen edessä. Ja miettiä vain, että miten mulla olisi hyvä olla. Kun sen sijaan, että mitä mä voin tehdä inhimillisen pahuuden tai inhimillisyyden pahoinvoinnin katkaisemiseksi oman elämäni kautta siinä ympäristössä, missä mä elän ja liikon. Ja jos mä uskallan näin ajatella, uskallan väittää myöskin, elämä avautuu ihan uudella tavalla. Saako Herra antaa meille tällaisen kokemuksen? Uskalluksen ja rohkeuden elämän moninaisuuden keskellä. Varmuuden siitä, että oman elämäni kautta mä voin tuoda merkitystä tähän elämään. Että mun ei tarvitse luovuttaa elämää millekään ulkoisille tai sisäisille voimille tai impulseille, jotka vievät itsekunnioituksen ja oman elämän arvokkuuden. Hiljennytään rukoukseen. Hyvä taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että tulit kutsumaan meidät kokemaan pelastuksen. Me, jotka olimme kadottaneet elämämme tavalla tai toisella, asioihin, jotka herättivät meissä häpeää, vihaa, syyllisyyttä, katkeruutta, niin monia asioita, jotka ovat tuhovoimia ihmisen elämässä. Kiitos siitä, että tahdot palauttaa meidän elämämme meille takaisin, antaa meille voiman elämään, voiman niin että elämän ulkoiset olosuhteet ei tarvitse sitoa meitä enää elämättömyyteen ja merkityksettömyyteen ja kompromissien tekemiseen, vaan että voimme kokea sisäistä vapautta ja iloa ja riemua siitä, että saamme olla sinun lapsiasi. Me kiitämme, että tahdot auttaa meitä näkemään, kuinka kaunis ja hyvä onkaan se maailma, jonka sä tarkoitit. Ja että kaikesta siitä rumuudesta huolimatta, jota me näemme, niin voimme nähdä ja iloita sitä hyvästä, joka on olemassa. Eikä vain iloita, vaan että voisimme jollakin tavalla olla ylläpitämässä tämän elämän kauneutta ja merkittävyyttä. Ja tämän elämän rumuuden keskelle olla tuomassa toivoa, rohkeutta, mahdollisuuksia sellaisille, joilla niitä ei ole ollut. Me kiitämme sinua tästä etuoikeudesta. Haluan pyytää, että sinun siunauksesi ja sinun läsnäolosi erityisellä tavalla tämän seurakunnan kanssa, ja että siunaat sen ulos menemisen ja sisään tulemisen. Siunaa kaikkia sen jäseniä ja toimintoja täällä. Me kiitämme myöskin, että tahdot siunata edessä olevan kampanjan erityisellä tavalla, että se voisi olla yksi väline jonkun uuden asian tuomiseksi myöskin Helsinki ja helsinkiläisten tietoisuuteen. Me kiitämme, Herra, että kun me lähdemme tästä paikasta, niin voimme luottaa, että sinun rauhasi, joka ylittää inhimillisen ymmärryksen, on meidän kanssamme tuolla oman elämämme arjessa ja sen moninaisuuden keskellä. Kiitämme etuoikeudesta, joka on osaksemme tullut. Jeesuksen nimessä. Aamen.